Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην τελευταία εκπομπή του χρόνου που μας αποχαιρετά σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει 3 και 10 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση μισή ανάσα πριν αλλάξει ο χρόνος. Η παραμονή πρωτοχρονιάς έχει πάντα έναν δικό της ρυθμό. Στα μαγαζιά η κίνηση κορυφώνεται, τελευταία ψώνια, σακούλες στα χέρια, βλέμματα που ψάχνουν κάτι ακόμα, όχι απαραίτητα επειδή το χρειαζόμαστε, αλλά γιατί δεν θέλουμε να κλείσει η χρονιά με εκκρεμότητες. Στους δρόμους μποτιλιάρισμα, ανυπομονησία, μία αίσθηση ότι όλοι πηγαίνουμε κάπου, ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι το πού. Στα σπίτια όμως ο ρυθμός αλλάζει, τα τραπέζια στρώνονται από νωρίς, μαγειρέματα, πιάτα που βγαίνουν, καρέκλες που μετακινούνται για να χωρέσουν όλοι, φίλοι και συγγενείς. Οι βασιλόπιτες παίρνουν τη θέση στο κέντρο, με το φλουρί να γίνεται η πιο μικρή αλλά και πιο φορτισμένη προσδοκία της βραδιάς. Γιατί δεν πιστεύουμε πραγματικά στην τύχη, πιστεύουμε όμως στην ανάγκη να ξεκινήσει κάτι καλύτερο. Και την ίδια στιγμή ο πλανήτης έχει ήδη αρχίσει το θεαματικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. Από τα νησιά του Ειρηνικού μέχρι την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία, πυροτεχνήματα έχουν ήδη φωτίσει τον ουρανό και η νέα χρονιά ταξιδεύει προς τα δυτικά. Είναι ένα παγκόσμιο ραντεβού που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με διαφορετικές γλώσσες αλλά την ίδια λέξη. Αρχή. Και για να ξαναέρθουμε εδώ στα δικά μας, ο καιρός σήμερα θυμίζει επιτέλους χειμώνα. Τσουχτερό κρύο, παγετό στα υπηρετικά, λίγο χιόνι, στα ορεινά και εδώ σε εμάς στην Αθήνα λίγο χιονάκι στην Πάρνηθα, λίγο εκεί στην Ιπποκράτειο πολιτεία, ένα σύντομο, σχεδόν διστακτικό άγγιγμα του χειμώνα. Για κάποιους μια εικόνα γιορτινή, για άλλους υπενθύμηση ότι το χιόνι πια δεν είναι δεδομένο. Ούτε για τα βουνά, ούτε για τα χιονοδρομικά που παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από τις εποχές του. Και μέσα σε όλα αυτά, εδώ εμείς στην ΕΡΤ μετράμε αντίστροφα και για κάτι ακόμα. Στο πρώτο λεπτό του νέου χρόνου, η Μεγάλη Χήμερα κάνει πρεμιέρα στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Ένα τηλεοπτικό στοίχημα που έρχεται να συνοδεύσει συμβολικά την αλλαγή της χρονιάς με ιστορία, εικόνα και φιλοδοξία. Γιατί κυρίες και κύριοι, τι είναι η σημερινή μέρα, παραμονή πρωτοχρονιάς, δεν είναι απλώς γιορτή, είναι μια παύση, μια συλλογική ανάσα πριν προχωρήσουμε και ίσως αυτό τελικά είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μας κάνει κάθε νέος χρόνος. Μείνετε λοιπόν μαζί μας σε αυτό το τελευταίο ραδιοφωνικό ταξίδι για το 2025. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στο χιόνι θα μείνουμε τώρα, στο χιόνι που είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του χειμώνα. Το χιόνι λοιπόν δεν χάνεται μόνο σιγά σιγά από τα βουνά και τις πόλεις της Ευρώπης, χάνεται και από τη συλλογική μας μνήμη. Τα τελευταία χρόνια οι επιχειμώνες, η άνοδος της θερμοκρασίας κάνουν το φυσικό χιόνι όλο και πιο σπάνιο, μετατρέποντάς το σε εξαίρεση και όχι σε κανόνα. Και μαζί του αρχίζει να εξαφανίζεται και ο χιονάνθρωπος. Ένα απλό παιχνίδι που όμως κουβαλά τεράστιο πολιτιστικό βάρος, γιατί το χιόνι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλώς ένα καιρικό φαινόμενο. Είναι πολιτιστικό τοπίο. Έχει διαμορφώσει συνήθειες, τρόπους συνύπαρξης, παιδικές αναμνήσεις, αλλά και τελετουργικά οικογενειακά. Ακόμα και στην τέχνη και την ιστορία, τα χιονισμένα τοπία υπήρξαν πηγή έμπνευσης για αιώνες. Από τον Μπρίγκελ μέχρι τον Μονέ, από τη λογοτεχνία μέχρι τον κινηματογράφο, το χιόνι συμβολίζει πολλά. Τη μαγεία, τη σιωπή, την ένταση και τον κίνδυνο πολλές φορές. Σήμερα όμως αυτή η εικόνα υποχωρεί. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χιονοδρομικά κέντρα επιβιώνουν χάρη στο τεχνητό χιόνι, ενώ την ίδια στιγμή μπορούμε να κάνουμε σκι, για παράδειγμα, στο Ντουμπάι, σε εσωτερικές πίστες με θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου έξω. Και σήμερα, παραμονή πρωτοχρονιάς, είναι η πρώτη μέρα του χειμώνα που θυμίζει πραγματικό χειμώνα. Τσουχτερό κρύο, μια κακοκαιρία εξπρές τέλος πάντων. Είδαμε και λίγο χιόνι, καλά εμείς εδώ δεν το είδαμε, αλλά να έχει πέσει λίγο στην Πάρνηθα. Διάβαζα ότι και στην Ιπποκράτειο Πολιτείας, ό,τι αφορά εδώ τα της πρωτεύουσας, λίγο στην Εύβοια, στα βόρεια, εντάξει, δεν θα μείνω σε αυτό. Πάντως, εδώ μιλάμε για λίγο χιόνι και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί τα χιονοδρομικά της χώρας ζουν πλέον με το ίσως, ίσως ρίξει, ίσως κρατήσει, ίσως προλάβουμε. Μαζί μας ο κύριος Θοδωρής Χρονόπουλος, είναι ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου Μενάλου, για να μιλήσουμε γι' αυτό, για το μέλλον των ελληνικών χιονοδρομικών όταν το χιόνι γίνεται η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Χαίρετε κύριε Χρονόπουλε.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Γεια σας, χρόνια πολλά. Λοιπόν, παραμονή πρωτοχρονιάς, με κρύο, αλλά από ό,τι φαίνεται χωρίς ουσιαστικό χιόνι. Αυτό είναι άραγε ο νέος κανόνας εσείς που το ζείτε και το Μέναλο τα τελευταία χρόνια?
Δυστυχώς για το Μέναλο δεν είναι κάτι καινούριο. Mm. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Και μάλλον, αν δουλεύουμε αυτές τις μέρες, είναι εξαίρεση του κανόνα, όπως είχε συμβεί την περσινή χρονιά, όπου μετά από 7 χρόνια δουλέψαμε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Άρα είναι μια συνθήκη, λοιπόν, όπως είπα, την οποία πλέον την έχουμε συνηθίσει.
Και ήρθαμε σε εσάς, γιατί το Μέναλο είναι το νοτιότερο, το χιονοδρομικό τέλος πάντων, είναι το νοτιότερο κέντρο που υπάρχει χιονοδρομικό σε χαμηλό υψόμετρο, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, είμαστε το νοτιότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένα των νοτιότερων ίσως στην Ευρώπη. Αλλά επιπλέον έχουμε χαμηλό υψόμετρο βάσης. Ξεκινάνε ένα διάστημα στους 1.580 μέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, εδώ μέσα για τη κλιματική αλλαγή, φτάνουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε τώρα.
Αυτό δηλαδή που ζείτε εσείς τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ή και με προηγούμενες δεκαετίες?
Κοιτάξτε, εγώ στο βουνό είμαι τα τελευταία 13 χρόνια ως επιχειρηματίας, αλλά δεν προέρχεται, γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια. Και τη δεκαετία του 90 θυμάμαι χρόνια ζαμμένη χιόνι, αλλά θυμάμαι άλλες που έχει πάρα πολύ χιόνι. Κάτι το οποίο, ή το χιόνι κατεβαίνει πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλότερο από ότι τώρα. Κάτι το οποίο τα τελευταία 12-13 χρόνια σταδιακά το βλέπω όλο και σπανιότερα.
Δηλαδή, ίσως τα πιο παλιότερα μπορεί να μιλούσατε για κακές χρονιές, αλλά φαίνεται ότι πάει λίγο προς το μόνιμο όλη αυτή η αλλαγή.
Καταρχήν, η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι υψηλότερη. Λέτε τώρα ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή ίσως να έχει κρύο. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Τρίπολη. Δεν πάω από ότι έχει κρύο αρκετό. Στο βουνό ήταν οριακά 0 σταθμό σήμερα που είχαμε και ελαφριά χιονόπτωση. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Πέρυσι ήταν λίγο καλύτερα πράγματα. Πρόπερσι είχαμε επίσης πολύ άσχημη χρονιά που δουλέψαμε τα χιονοδρομικά ελάχιστα. Εμείς να σας πω ότι πρόπερσι δουλέψαμε μόλις 3 μέρες στον αβατηρισμό μας. Και θυμίζω ότι είναι η χρονιά που ομιλία στην Αθήνα ελάχιστες μέρες χρησιμοποιήσαμε θέρμανση, έτσι. Άρα είναι δυστυχώς κάτι που έχει μονιμοποιηθεί. Και θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται συμβαίνει πολύ ταχύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει οι επιστήμονες.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα πώς είναι? Στο χιονοδρομικό λειτουργεί μόνο το σαλέ, για παράδειγμα?
Μόνο το σαλέ, και έχουμε μια πολύ μικρή στρώση χιονιού της τάξης του 1% το οποίο χιόνισε χθες το βράδυ και λίγο σήμερα. Και με τη θερμοκρασία που έχει τώρα δεν νομίζω ότι θα είναι... Μεθαύριο θα υπάρξει ούτε ίχνος.
Ωραία. Τι κάνουμε, δηλαδή, τι σκέφτεστε για το μέλλον? Ποιες είναι οι εναλλακτικές? Για παράδειγμα, είναι το να λειτουργούν και εδώ τα χιονοδρομικά με τεχνητό χιόνι? Και, εν πάση περιπτώσει, πόσο εύκολο είναι αυτό ή πόσο δαπανηρό ή τι χρειάζεται?
Καταρχήν, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργούν πάνω από 15 χιονοδρομικά. Το καθένα από αυτό έχει διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Υπάρχουν τα κρατικά χιονοδρομικά, υπάρχουν τα δημοτικά και υπάρχουν τα άλλα τα οποία είναι εκμισωμένα σε ιδιώτες, όπως σημαίνει στη δικιά μας περίπτωση. Ναι. Στη δικιά μας περίπτωση, λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε κάποια χρόνια, λίγα χρόνια μπροστά μας για την περάδοση του συμβολιτού μας, προφανώς είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και από εκεί πέρα.
Άρα δεν μπορείτε να μπείτε σε μια τεράστια, ας πούμε, επένδυση, για παράδειγμα, γιατί αυτό χρειάζεται. Όχι. Το τεχνητό χιόνι, φαντάζομαι, χρειάζεται και άλλες υποδομές.
Θα σας πω, εμείς ήδη κάναμε τα πρώτα χρόνια της, πριν 12-13 χρόνια, κάναμε πολύ μεγάλες επενδύσεις στο ξεκίνημα. από το λόγο να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε κανένα πρόσβαση μετά από τόσα χρόνια. Πόσο μάλλον αν πάμε στην συζήτηση για να κάνουμε τεχνητό χιόνι ή κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το κόστος η εγκατάσταση, τα κανόνια. Πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται από πίσω. Χρειάζεται ένα, για παράδειγμα, σε εμάς που το βουνό είναι τέτοιο, που δεν συγκρατεί το νερό, θα πρέπει να κάνουμε μια τεχνητή λίμνη τη διαμέτρου 60 μέτρων. Έχω μια εικόνα στο εξωτερικό, από παρόμοιο ισοδυναμικό κέντρο, τι ανάγκες έχει. Έχει τις ανάλογες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό είναι στο κομμάτι της εγκατάστασης. Και μετά στο κομμάτι της διαχείρισης. Δηλαδή, χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, χρειάζεται μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
Κάτι που επίσης βρίσκεται σε έλλειψη, το νερό. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, το μέλλον, το άμεσο ας πούμε μέλλον, δεν βρίσκεται προς τα εκεί.
Κατά την άποψή μου είναι κάτι το οποίο το έχω αναφέρει ποικιλοτρόπως και στους διοκτήτες του Μενάλ, που είναι ο εργατικός σύλλογος Τρίπολης. Θεωρώ ότι σαφώς και δεν είναι το μέλλον, συγχρονικά όπως το δικό μας η χιονοδρομία. Θα πρέπει να δούμε το... να εξελιχθεί το, με ένα χιονοδρομικό κέντρο στο δικό μας, σε προορισμό που στόχισανε, αν όχι 12 μήνες, 8-9 μήνες το χρόνο, με άλλες δραστηριότητες. Φιλικές στην οικογένεια, φιλικές στα extreme sport.
Άρα να φύγουμε από το χιόνι και να πάμε τι, στο φυσικό τοπίο, στο βουνό.
Καταρχήν υπάρχει μια, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, υπάρχει μια μεγάλη, υπάρχει μια καμπή, τόσο θετική θα μπορώ να πω. Υπάρχουν οι επισκέψεις στο βουνό πριν το 2020 και μετά το 2020. Ο COVID άλλαξε τα πάντα. Το βλέπω στη δικιά μας περιοχή εδώ πέρα, που πριν 5-6-7 χρόνια, με το που τέλειωσε ο χειμώνας, κάποιες βιτρίνες να έχει κάποιο κόσμο τα Σαββατοκύριακα, μέχρι εκεί. Τώρα, αν θέλετε και το καλοκαίρι, υπάρχει κόσμος, πεζοπόροι, οικογένειες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη του κόσμου να έρθει στο βουνό.
Άρα προς το καλύτερο, γιατί περίμενα να δω προς τα πού θα πάει. Άρα προς το καλύτερο άλλαξε ο COVID τα πράγματα
ακριβώς.
Αυτά. Ήθελε ο άνθρωπος να βρίσκεται έξω, να είναι σε επαφή με τη φύση. Προφανώς είδε ότι αυτό το πήρανε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών για λίγο και ότι είδαν οι άνθρωποι ότι τους έλειπε.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, το έβλεπα παλιότερα στην Κεντρική Ευρώπη, επειδή μένω και κάποιους μήνες το χρόνο, και το ζήλευα. Θυμάμαι, είχα πάει πριν κάποια χρόνια στη Σλοβενία, είχα περάσει, που είναι ιδανικό, το πούμε έτσι, case study για τα ελληνικά χιονοδρομικά, που είναι μικρά χιονοδρομικά, έχει πολύ ωραίο τοπίο. Έβλεπα ότι το καλοκαίρι ήταν γεμάτο κόσμο που κάνουν άλλες δραστηριότητες, πεζομπορίες, mountain bike, είχαν τα λεγόμενα τόμπουγκαν, τα κεφάλια για τα παιδάκια. Δηλαδή ήταν μια σφαιρική προσέγγιση του θερινού τουρισμού. Και το ζήλευα. Βλέπω πλέον ότι. Γιατί τότε ο κόσμος δεν πήγαινε στα βουνά το καλοκαίρι, την άνοιξη κλπ. Τώρα για διάφορους λόγους ο κόσμος ήρθε στα βουνά. Το θέμα είναι το επόμενο βήμα, τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς ως εμπειρία.
Και κοιτάξτε, ο κόσμος εκπαιδεύεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν το φέρουμε αυτό στην κουλτούρα μας, δηλαδή την επαφή αυτή με τη φύση, κάτι όπως το βλέπουμε τέλος πάντων στην κεντρική ή στη βόρεια Ευρώπη να εξελίσσεται. Αλλά εκπαιδεύεται.
Αλλάζει αυτό.
Ναι, μπορεί να αλλάξει. Και θα είναι σίγουρα προς όφελος.
Σας λέω ότι συμβαίνει κι άλλο. Δηλαδή, έχω άλλα παραδείγματα εδώ στην περιοχή που υπάρχει μια μικρή εταιρεία που λειτουργεί από ένα αξιόλογο άτομο, ο οποίος κάνει. Είναι ακριβώς ειδικεύεται στα outdoor activities και πλέον έχει όλο το χρόνο, ακόμα και καθημερινές κόσμο, εταιρικά group κλπ. Και εξεπλάγει όταν το έμαθα. Έρχεται ο κόσμος πλέον. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα πώς το κρατάμε και τι άλλο το δίνουμε ως εμπειρία. Και πόσο μάλλον σε έναν προορισμό σαν και το δικό μας, είμαστε ούτε 2 ώρες από την Αθήνα.
Πάντως αυτή είναι ρεαλιστική η κουβέντα και πρόταση, έτσι. Γιατί είναι το στίχημα με το βουνό πια. Και πώς το βουνό θα είναι έτοιμο να υποδέχεται κόσμο ακόμα και 12 μήνες τον χρόνο.
Εντάξει, ρεαλιστικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγει αυτό, αλλά αυτό όμως πρέπει να αντιληφθούμε πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχουν επιχειρηματίες όπως εγώ και κάποιοι άλλοι, αλλά μην νομίζετε ότι θα μπορέσουμε, αντέχουμε να επενδύσουμε μεγάλα ποσά σε κάτι το οποίο είναι μεγάλη επιβολή. Εμείς μπορούμε να κάνουμε, εφόσον έχει κάνει η πολιτεία μέσω της περιφέρειας κλπ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, κάνει κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις στο εκάστοτε βουνό. Από εκεί πέρα μπορούμε να πάμε εμείς, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και να το εξελίξουμε λοιπόν αυτό τον εκάστοτε προορισμό όλο τον χρόνο.
Λοιπόν,
να δημιουργήσουμε. Να σου πω κάτι άλλο. Να δημιουργήσουμε και τις προποθέσεις αποκέντρωση, να το πω, να έχει ο κόσμος να αρχίσει να ξαναμένει στα.
Καλά, έτσι κι αλλιώς. Για μια τέτοια μετάβαση που χρειάζεται με ένα στρατηγικό σχέδιο από πίσω, όλοι οι φορείς πρέπει να συνδράμουν. Από το κράτος μέχρι τους τοπικούς φορείς, μετά να έρθουν οι ιδιώτες, οι επιχειρηματίες, σίγουρα. Αλλά είναι ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο, έτσι όπως μου το περιγράφετε.
Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο ισχύει για πολλά πράγματα. Δεν είναι κακό να ζητάμε και βοήθεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν παραδείγματα έξω. Να ζητάμε βοήθεια από τον που έχουν εμπειρία παραδειγματικά. Από εκεί ξεκινάμε, από τα απλά πράγματα.
Ναι.
Από την γνώση, να δούμε τι γίνεται στο εκάστοτε θέμα σε άλλη χώρα. Τι συμβαίνει.
Και πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε εδώ, στην χώρα μας.
Εύκολα στην αρχή. Απλά όταν κλείγουν πάρα πολύ, αρχίζει και δυσκολεύεται. Άρα λοιπόν, εγώ προτείνω ένα-ένα τα βήματα, γνώση και μετά να μπουν άτομα μπροστά που να έχουν την ικανότητα και την διάθεση να προσφέρουν.
Κύριε Χρονόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική, νομίζω, κουβέντα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχετε.
Έχουμε καλή χρονιά σε όλους. Υγεία.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια. Επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας εξακολουθεί να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, στο Viber, Earth News Radio. Δύο λεξούλες, στα λατινικά μπαίνετε και έτσι ξεκινά η επικοινωνία με την εκπομπή. Λοιπόν, είχαμε πιάσει νωρίτερα στο πρώτο ημίωρο το θέμα χιόνι, βουνά, χιονοδρομικά. Στο βουνό θα παραμείνουμε και τώρα, ακολουθώντας όμως μία άλλη διαφορετική είδηση. Στην Ελλάδα, όπου συζητάμε διαρκώς για τροχέα, για υποδομές και πρόληψη, ένα ασθενοφόρο έλειπε. Όχι για ανθρώπους, αλλά για την άγρια ζωή. Ο Αρκτούρος απέκτησε το πρώτο ασθενοφόρο για μεγάλα άγρια θηλαστικά στη χώρα, παρκούδες, λυκοί, με ζαρκάδια, ζώα που μέχρι σήμερα τραυματίζονταν και απλώς βλέπαμε τι θα γίνει. Μαζί μας ο κύριος Πάνος Στεφάνου είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου για να μας πει γιατί αυτό το όχημα δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Χαίρετε κύριε Στεφάνου, χρόνια πολλά.
Γεια σας, χρόνια πολλά.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το ασθενοφόρο για τον Αρκτούρο στην διαχείριση περιστατικών?
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μας δίνει τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε σε περιστατικά όπου έχουμε κυρίως κάποιον τραυματισμό κάποιου μεγάλου άγριου θηλαστικού, όπως σωστά τα περιγράψατε, και κυρίως η διαφορά έχει να κάνει με το μέγεθος, τουλάχιστον για τις αρκούδες και για τα ελάφια. Από εκεί πέρα μιλάμε για πιο μεγάλα σε όγκο ζώα, οπότε χρήζουν και περισσότερου χώρου, με ενός οχήματος μάλλον που θα έχει περισσότερη άνεση και μεγαλύτερη χωρητικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να είναι μέσα κατά την επέμβαση και τις πρώτες βοήθειες του περιστατικού και κατά τη μεταφορά του είτε στο κτηνιατρίο του Αρκτούρου είτε και στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την οποία συνεργαζόμαστε για την αντιμετώπιση περιστατικών, να μεταφέρονται τα άγρια ζώα με ασφάλεια και ιδίως στις πρώτες ώρες του τραυματισμού τους, που είναι και συνήθως και πιο κρίσιμες, όπως ακριβώς και στους ανθρώπους.
Φαντάζομαι τώρα το ασθενοφόρο είναι ειδικά διαμορφωμένο, δεν είναι αυτό που ακριβώς έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι όταν ακούμε τη λέξη ασθενοφόρο. Μέχρι σήμερα, τι γινόταν όταν τραυματιζόταν μια αρκούδα, για παράδειγμα, και ειδικά σε μια απομακρυσμένη περιοχή?
Υπήρχε μεταφορά του ζώου όπου αυτό ήταν εφικτό, ωστόσο αυτό γινόταν με ένα όχημα τύπου pick-up, δηλαδή με ανοιχτή καρότσα πίσω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και πολλές φορές για τις θερμοκρασίες στις οποίες επεμβαίνουν και επιχειρούν η ομάδα μέσα σε επέμβαση και η κτηνίατρη του Αρκτούρου.
Τώρα, για αυτό το φαινόμενο των τραυματισμών άγριων ζώων, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το ακούμε όλο και πιο συχνά. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τη διάχυση της πληροφορίας μέσα και από τα social media κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αν αυξάνεται αυτό ως φαινόμενο χρόνο με το χρόνο, αν εσείς το παρατηρείτε.
Έχουμε αύξηση των περιστατικών αλληλεπιδράσεων, θα το έλεγα, όχι απαραίτητα τραυματισμών, αλλά περιστατικά εμφανίσεων αρκούδων κυρίως, αλλά και άλλων άγριων ζώων, κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Η αύξηση αυτών των περιστατικών είναι αρκετά πιθανό να μας φέρει και περισσότερα περιστατικά τραυματισμού, τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης. Άρα λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά, γιατί και η κίνηση αυξάνεται, αλλά και για τα ζώα εννοώ, αλλά και η προσεγγίση πολλές φορές των άγριων ζώων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί, όχι φυσικά μόνο στο δόστρωμα. Πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε παγιδεύσεις μεγάλων ζώων σε παράνομες παγίδες που στείνονται και εκεί πέρα σίγουρα σε αρκετές μάλλον περιπτώσεις χρειάζεται η περίθαλψή τους.
Είναι αυτό που και εσείς αναφέρετε συχνά, την άμεση εξόντωση ως βασική απειλή?
Είναι μία από τις βασικές απειλές, όντως, ωστόσο το ασθενοφόρο δεν μας προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα εφόσον υπάρχει θανάτωση ήδη του ζώου. Εκεί που έχει επαυξημένη αξία είναι όταν υπάρχει περιστατικό τραυματισμό που το ζώο μπορεί ακόμα να ζήσει και χρειάζεται περίθαλψη.
Και τώρα, αφού μιλάμε για μεγάλα θηλαστικά, για άγρια ζώα, θέλω λίγο, με την ευκαιρία που σας έχω και εδώ τηλεφωνικά στην εκπομπή, θέλω για παράδειγμα αν ένας πολίτης βρεθεί πρόσωπο με μια αρκούδα, ποιο είναι αυτό το λάθος που δεν συγχωρείται, ή να το πω αλλιώς, τι είναι αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να αποφύγει?
Αυτό που θα πρέπει να αποφύγει σίγουρα είναι να πλησιάσει το ζώο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έρθουμε κοντά, δεν θέλουμε να το πάρουμε στο κυνήγι, δεν θέλουμε να το πετάξουμε αντικείμενα για να το τρομάξουμε. Συνήθως και η αρκούδα αποφεύγει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα να πιστοχωρήσουμε κρατώντας πάντοτε την οπτική επαφή με το ζώο και καλό είναι και να παραμερίζουμε, δηλαδή όχι μόνο να πιστοχωρούμε αλλά να δίνουμε και χώρο διαφυγής στο ζώο. Ξέρετε, συνήθως και στο δάσος υπάρχουν μονοπάτια, δηλαδή συνήθως και τα ζώα βαδίζουν σε μεγάλο βαθμό πάνω στα μονοπάτια που βαδίζουν οι άνθρωποι πολλές φορές, καθώς τα περισσότερα ζώα τα χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν το ένα μετά το άλλο χρησιμοποιούν και τις ίδιες οντός. Άρα καλό είναι να κάνουμε και στην άκρη, έτσι ώστε να δείξουμε ότι και στο ζώο ότι αν θέλει να κινηθεί προς την κατεύθυνσή μας, όχι απαραίτητα προς εμάς, αλλά προς την κατεύθυνση που βρισκόμαστε για να αποχωρήσει, ότι έχει τον χώρο του, ότι δεν νιώθει εγκλωβισμένο. Mm. Παρ' όλα αυτά, και προληπτικά πολύ πιο χρήσιμο είναι να κάνουμε διακριτή την παρουσία μας σε ένα χώρο που μπορεί να υπάρχει παρουσία αρκούδας.
Δηλαδή να προσπαθήσουμε να κάνουμε θόρυβο, ας πούμε.
Ακριβώς. Ενδεχομένως όταν είμαστε με παρέα, έτσι, να μιλάμε και κάποιες φορές και πιο δυνατά, να χρησιμοποιούμε και κάποιο ξύλο ή να πατάμε πάνω σε πεσμένα φύλλα, σε πεσμένα κλαδιά, γιατί τα ζώα αυτά έχουν πάρα πολύ καλή ακοή. Άρα λοιπόν εφόσον τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας ακούσουν εγκαίρως και θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να μην εφημβιαστούν, να μην δηλαδή βρεθούμε ξαφνικά στο δρόμο τους.
Ναι, και αυτό τα λέμε τώρα, γιατί οι αρκούδες συχνά κάνουν εμφάνισή τους και σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε καλό είναι να τα ξέρουμε αυτά. Ειδικά οι νεότεροι που δεν τα γνωρίζουμε. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Εμείς αλλιώς τα ξέραμε τα πράγματα. Δηλαδή, ξέραμε ότι το χειμώνα οι αρκούδες πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί,
Φέτος όχι ακόμα, αλλά δεν είναι κάτι που μας ξενίζει απαραίτητα. Για να αποσυρθούν οι αρκούδες στις φωλιές τους, για να πέφτουν σε χειμέριο λίδαρο, πέρα από το κρύο είναι απαραίτητο και το χιόνι. Δηλαδή ο λίθαργος στις αρκούδες είναι ο τρόπος που έχει το είδος να προσαρμόζεται στην έλλειψη τροφής στο φυσικό περιβάλλον. Αν δηλαδή δει ότι στο περιβάλλον που ζει, στο χώρο που ζει, υπάρχει έντονη χιονοκάλυψη, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή, άρα λοιπόν θα πρέπει να αποσυρθεί στη φωλιά της για να περάσει τον χειμώνα. Έχουμε δει και άλλους χειμώνες που ήταν ζεστοί και δεν είχαμε χιονοπτώσει.
Μα πριν από την κουβέντα μας αυτή, το θέμα που φιλοξενήσαμε το πρώτο ημίωρο είχε να κάνει ακριβώς με το χιόνι που πια δεν είναι δεδομένο. Και εσείς μας αποκαλύψατε και μια άλλη οπτική, ότι να, γι' αυτό για παράδειγμα συμβαίνει αυτό και στις αρκούδες, γιατί χρειάζονται και το χιόνι.
Ακριβώς, και θέλω να πω ότι αν μία αρκούδα δεν πέσει σε χειμέριο λίθιο, δεν θα απειληθεί η ζωή της άμεσα. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει αρκετή τροφή, και λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω του έντονου κρύου στο φυσικό της περιβάλλον, θα αναγκαστεί να κατέβει και σε χαμηλότερα εξόντα και σε κατοικημένες περιοχές για να βρει κάτι για να φάει, εφόσον δεν πέσει σε λίθαργο. Άρα είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Έχουμε δει όμως τα τελευταία δύο χρόνια, τουλάχιστον στην περιοχή του Νυμφαίου, οι αρκούδες που φιλοξενεί ο Αρκτούρος είχαν πέσει σε χειμέριο λίθαργο πολύ νωρίτερα, γιατί είχαμε έντονες χιονοπτώσεις από τον Νοέμβριο ήδη και πολύ έντονες μέσα στον Δεκέμβριο. Ωστόσο, αυτό που έχουμε δει εμείς είναι ότι συνήθως, τουλάχιστον για το Νυμφαίο μιλώντας πάντοτε, πέφτουν μετά τις γιορτές. Αλλά αναμένουμε και εμείς τον καιρό για να έχει έτσι μια. Να επιστρέψουμε σε αυτό που όντως ξέρουμε ως χειμώνα.
Κύριε Στεφάνου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ και πάλι καλό ρίζικο. Αυτό το πρώτο ασθενοφόρο που έχετε για τα μεγάλα θηλαστικά, για τα άγρια θηλαστικά της χώρας. Πρόληψη λέγεται όλο αυτό, έτσι, και αργήσαμε, αλλά τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Πάνος Στεφάνου, κυρίες και κύριοι, υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
That's what I said now, Vince is...
Μέσα σε όλα αυτά, εμείς εδώ στην ΕΡΤ και όχι μόνο, μετράμε αντίστροφα και για κάτι ακόμα, για την έναρξη της Μεγάλης Χήμερας, ένα πρώτο τηλεοπτικό δώρο από την ΕΡΤ με το που μπαίνει ο νέος χρόνος. Στο πρώτο λεπτό του 2026, στο ΕΡΤΦΛΙΞ, ζωντανεύει για πρώτη φορά στην οθόνη ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μια σειρά που δεν ποντάρει στο εύκολο, αλλά στη μεγάλη παραγωγή, στη διεθνή συνεργασία και στην ποιότητα. Μαζί μας είναι η Μαρία Κοζάκου, η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΣΕΡΤ, για να μας πει, φαντάζομαι και μεταξύ άλλων, γιατί η Μεγάλη Χήμερα δεν είναι απλώς μία πρεμιέρα, αλλά σημαίνει πολλά ακόμα. Χαίρετε.
Γεια σας, Αρετή. Χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Όπου και αν μας ακούνε, όπου και αν ακούνε το ΕΡΤ News Radio 105,8. Πράγματι είναι ακριβώς όπως το είπες. Είναι ένα δώρο της ΣΕΡΤ στους τηλεθεατές μας, στο πρώτο δευτερόλεπτο του 2026, απόψε δηλαδή.
Ο σαν άλλοι Άγιο Βασίλειδες. Πώς περιμένουν κάποια άλλα σπίτια.
Ναι, ναι, βέβαια. Θα ανέβουν τα δύο πρώτα επεισόδια της Μεγάλης Χήμερας. Συνολικά είναι 6 τα επεισόδια. Οπότε απόψε ανεβαίνουν τα δύο πρώτα. Την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ θα έχουμε το πρώτο και το δεύτερο back-to-back από την ΕΡΤ1, στην γραμμική τηλεόραση δηλαδή, στην ΕΡΤ1, όχι στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Και κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ, από ένα επεισόδιο μέχρι την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης παραγωγής που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για ένα βιβλίο που νομίζω ότι όλοι έχουμε διαβάσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, είτε στο σχολείο είτε λίγο μετά. Ο Μη Καραγάτης είναι ένας πολύ κλασικός εκπρόσωπος της αστικής πεζογραφίας στην Ελλάδα, από τους πλέον πολύ διαβασμένους, και αυτό το βιβλίο θεωρείται ένα από τα αριστουργήματά του. Έτσι λοιπόν η ΕΡΤ συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή συμπαραγωγή. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στην ελληνική τηλεόραση. Αυτή είναι το πρώτο βήμα των πολύ μεγάλων διεθνών συμπαραγωγών στις οποίες συμμετέχει η ΕΡΤ και προσφέρει στους ακροατές, στους τηλεθεατές μας αυτή την ευκαιρία να δουν κάτι που δεν θα έχουν την ευκαιρία να δουν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην παρουσίαση της Μεγάλης Χήμερας πριν από λίγες μέρες στη στέγη, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες χήμερες στις ζωές μας και περισσότερες μεγάλες χήμερες στις οθόνες μας.
Εσύ που φαντάζομαι το γνωρίζεις, το έχεις ζήσει από κοντά, πόσο δύσκολο άραγε ήταν να μεταφερθεί τηλεοπτικά ένα τόσο απαιτητικό μυθιστόρημα?
Ναι, νομίζω ότι την επαρκέστερη απάντηση σε αυτό θα την έδινε ο σεναριογράφος μας, ο Παναγιώτης Ιωσιφέλης, που έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό, για το τελικά τι επιλέγεις από το βιβλίο, τι γλώσσα ακριβώς μιλούν στο σήμερα οι ηθοποιοί, που είναι ένας και ένας, και φαντάζομαι θα αναφερθεί στη συνέχεια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και στους Έλληνες και ξένους ηθοποιούς. Έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι μια καλλιτεχνική δουλειά,
ναι,
στην οποία θα μπορούσε να απαντήσει καλά ο καλλιτέχνης, ο σεναριογράφος μας.
Έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιόφωνο και τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο. Και θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι εύκολο, δηλαδή είναι μια σειρά που δεν ποντάρει στο εύκολο. Είναι ένα δύσκολο έργο, είναι μακριά τέλος πάντων από εύπεπτες συνταγές. Και φαίνεται ότι η ΕΡΤ επενδύει και σε αυτό, δηλαδή δεν πάει για τα εύκολα, πάει και για τα δύσκολα. Είναι έτοιμο το κοινό να αγκαλιάσει και αυτές τις όχι τόσο εύκολες ιστορίες?
Καταρχάς, είναι αυτό που θα δούμε από απόψε, είναι κάτι εύκολο, γιατί είναι καλός κινηματογράφος, καλή τηλεόραση. που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια δυσκολία πρόσληψης. Το γεγονός ότι προέρχεται από ένα βιβλίο, και το βιβλίο δεν είναι ένα δύσπευτο βιβλίο. Οπότε, αν ο ρόλος της ΕΡΤ δεν είναι αυτός, τότε ποιος είναι? Αυτός είναι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης. Να φέρει την ποιότητα, να φέρει τον κινηματογράφο στην τηλεόραση, την πολύ υψηλή, τα πολύ υψηλά στάνταρ παραγωγής. Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζω αύριο, όποτε ξυπνήσει ο καθένας μας μετά τα ρεβεγιόν που θα κάνει, ή απόψε, στο πρώτο λεπτό του 2026, να δει και να απολαύσει τα δύο επεισόδια το ένα πίσω από το άλλο. Και είναι αριστουργηματικά.
Αριστουργηματικά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αναμενόμενη η τηλεοπτική μεταφορά από πολλούς, γιατί είναι και ένα μυθιστόρημα σταθμός, έτσι, για την ελληνική λογοτεχνία. Και το ερώτημα είναι αν η Μεγάλη Χήμερα είναι προάγγελος και αντίστοιχων μεγάλων παραγωγών από την ΕΡΤ.
Βεβαίως, είναι. Νομίζω ότι σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα ή λίγο παραπάνω θα μιλάμε για το αρμονία ή χαρμόνια, όπως θα είναι και ο τίτλος του, που θα είναι μια επίσης πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που εκτελείται στο σήμερα αυτή, ωστόσο. Και αυτή τη φορά η συμπαραγωγή είναι ανάμεσα στην ΕΡΤ και τα ITV Studios, ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο παγκοσμίως. Είναι, ακριβώς όπως το είπες, το πρώτο βήμα μιας εξωστρεφούς ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή, για τη δημόσια τηλεόραση να παίζει πλέον μπάλα και στο πεδίο των μεγάλων ευρωπαϊκών παραγωγών.
Νομίζω ότι όταν μεταδοθεί η Μεγάλη Χήμερα στις τηλεοράσεις του εξωτερικού, θα γράφει η τάδε εταιρεία and ERT present. Ναι. ITV Studios and ERT present. Mm. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Θέλω με την ευκαιρία που σε έχω εδώ μαζί μας να μιλήσουμε και για ένα άλλο τηλεοπτικό ραντεβού. Αυτή τη φορά όμως θα μιλήσουμε για τραγούδι. Είμαστε έτοιμοι άλλωστε, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκούς μουσικούς, ο λόγος για την Eurovision, γιατί έχουμε τον εθνικό τελικό σχεδόν μόλις αλλάξει ο χρόνος στις 4, τώρα την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου.
Για την ακρίβεια δεν είναι ο εθνικός τελικός, ο εθνικός τελικός είναι στη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, την Κυριακή από τις 7 ώρα το απόγευμα ως τις 10 ώρα το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Θα έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές μας να γνωρίσουν τους 28 φιναλίστες του εθνικού τελικού, δηλαδή αυτό που είπες.
Αν θα γνωρίσουμε τις υποψηφιότητες, τους καλλιτέχνες, ναι, δηλαδή, που από εκεί και πέρα θα πάνε στον εθνικό τελικό.
Ναι. Θα γνωρίσουμε τους 28 υποψηφίους την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται. Θα παρουσιάζει η Μπέτι Μαγκύρα μαζί με την Κέλλη Βρανάκη και τη Φάνο Παπαχάμο. Θα έχουμε την Κλαβδία σε ένα ρόλο έκπληξη, η οποία θα αποτελέσει το γούρι αυτών των 28 υποψηφίων, καθώς θα κάνουν μαζί της και την κλήρωση με τη σειρά εμφάνισης ανά ημιτελικό και τι θέση θα έχουμε στον ημιτελικό. Όλα αυτά θα γίνουν αυτή την Κυριακή 7 με 10 στην ΕΡΤ1.
Ωραία.
Και αμέσως μετά το back-to-back επεισόδιο της, τα δύο back-to-back επεισόδια της Μεγάλης Χήμερας.
Άρα έχουμε ραντεβού για την Κυριακή.
Πολύ ωραίο, θα έλεγα. Πολύ ωραίο.
Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, και χαίρομαι πολύ.
Εγώ, σου εύχομαι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε σένα και σε όλους μας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μαρία Κοζάκο, Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, παραμονή πρωτοχρονιάς, μια μέρα που μοιάζει πάντα λίγο διαφορετική, έτσι, από τις άλλες. Μοιάζει σαν ο χρόνος να μαζεύεται, να κοντοστέκεται και μετά τσουπ να κάνει ένα άλμα μπροστά. Σήμερα δεν κλείνουμε απλώς ένα ημερολόγιο, κλείνουμε κι άλλα, δηλαδή κλείνουμε σκέψεις, εκκρεμότητες, υποσχέσεις που κρατήθηκαν και άλλες όμως που έμειναν στη μέση. Σε λίγες ώρες θα μετρήσουμε αντίστροφα, θα πούμε καλή χρονιά σε ανθρώπους που αγαπάμε και σε άλλους που ίσως δεν ξέρουμε αν θα είναι και του χρόνου εδώ. Αυτό είναι το νόημα της παραμονής. Όχι ο θόρυβος, αλλά η προσμονή. Η αίσθηση ότι έστω για μια στιγμή όλα μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και από την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, σας χαιρετώ, εύχομαι καλά, μια καλή χρονιά σε όλους και εμείς θα τα ξαναπούμε με το νέο χρόνο. My plane walks down a one-way street. I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Loving angels instead.
Take me. I'm loving angels instead.